У ефірі Радіо Свобода у Мінську 20 годин. Тут Валер Каліновський. Головні теми сьогоднішньої програми. Збитого спецназом лідера незареєстрованої організації «Молодий фронт» Дмитра Хведорука покинули у Мінському шпиталі до 17 снежня. Активісти опозиції рихтуються до проведення пікетів супроць адміни соціальних льготів. Улади дозволили тільки 2 пікети з 800 заявлених. У Гомелі управа КДБ проводить піротруси на кватерах активістів опозиції. Ціна російського газу для Білорусі в першому кварталі 2008 року складає 119 доларів за 1000 кубометрів. Гэта і інші повідомлення наших кореспондентів після випуску новинок.
У празькій студії вас вітає Ліна Струве сьогодні у світі. На конференції ООН у боротьбі з глобальним потепленням, яка проходить на індонезійській виспі Балі, досягнуте компромісне погоднення. Удзельнікі зустрічі прийняли так звану дорожну мапу. Згодно з її, країни ООН повинні почати перемови про спинення викидів у атмосферу вуглекислого газу і до 2009 року прийняти конкретні обов'язання. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав удзельнікаў до компромісаў у ім'я чалавечнасці. Президент Пакистану Парвез Мушараф обвестил про отмену надзвичайного становища напередодні усеагульных выборов 8 студеня. Поводле ягоных слов, гэта створить однольковые умовы для кандидатов, якія мають намір балятавацца. Сьогодні день пам'яті журналістів, які загинули при виконанні професійних обов'язків. Як заявив у Москві старшиня Міжнародної федерації журналістів Айдан Уайт, сьогодні супрацовники СМІ гинули як ніколи часто. Поводи Міжнародного центру журналістики, а от 1991 року у світі були забіті і згинули каля 700 журналістів, полова з їх у Росії. У Москве на з'їзді КПРФ прийнято рішення вилучити лідера партії Геннадія Зюганова кандидатом у президенти Росії. На позачерговому з'їзді компартії було так само заявлено, що комуністи не признають виніки виборів у Держдуму і мають намір обскардити їх. У Багдаді у часі вибуху загинули 2 чоловіки, 10 поранені. Бомба вибухнула неподалік від поліцейського посторонку у сунніцькому кварталі городу, повідомили влади. У Кабулі ля будинку поліцейської управи загинули 5 чоловік, некілька поранені. Відповідальність за теракт взяли на себе таліби. У Азербайджані спинив голодовку протесту головний редактор опозиційної газети «Азадлих» Ганімат Сахід. Свою акцію Сахід розпочав у турмі тиждень тому знак протесту супроти тиску на пресу. Редактор запотребував спинити кримінальний переслід журналістів. Вислухали новини, наступний випуск раз півгодини.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. А тепер більш подробязно про події в Білорусі і світі. Лідер незареєстрованої організації «Молодий фронт» Дмитр Хведорук пробуде у шпиталі до понеділка 17 снежня. Молодофронтовець потім буде некий час знаходитися дома і навідуватися у районну поліклініку. 12 снежня під час розгону демонстрації за незалежність, примеркованої до візиту російського президента Володимира Путіна у Мінськ, бойці спецназу міліції жорстко збили Дмитра. Коли він лежав на приступках, спецназовці били його ногами, покуль він не стратив притомність. Далі розповідає Любов Луньо.
Дмитр Хведорук хутка йде на поправку. Хлопця наведує великая кількість людей. У основному гэта сябры незарегістраванай організації «Молодий фронт». У шпітальній палаті номер 314, дзе лежить Дмитр, каля його нагалошку, садавіна, сокі, цукеркі, ляльки, усе тое, що не змястілася у лядовні і що принесли наведвальники. У п'ятницю ввечері нехто викликав міліціянтів, каб яны виправадзілі наведвальников з палати, бо їх було занадто шмат, говорить Дмитр Хведорук.
Дня лекары даюць пігулкі, робяць розныя неабходныя працэдуры. Завтра таксама такую рэчку будуць рабіць. Маю дзячна, што наведаю шмат людзей мяне. Ну і таксама не адбылося тут і без эксцэсаў, бо вельмі шмат людзей праходзіць. Напрыклад, учора вечарам нават прыйшлося выклікаць міліцію, каб выдаліць усіх наведавальнікаў позна вечарам, каторыя прыйшлі да мяне. Ну, наведалі лідары всіх палітычных партій.
Нагадаем, Дмитра Хведорука привезли у шпиталь у непритомном стане. У истории хворобы написано, что его сбили супрацовники милиции. Праз несколько годинов после того, как молодофронтовец трапил у шпиталь, Дзяждепартамент США осудил сбитие Дмитра и жесткий разгон мирной демонстрации. Пазней з крытыкай у бок беларускіх уладаў выступілі міжнародныя праваабарончыя арганізацыі і палітыкі. Апроч Дмітра, да медыкаў звярнуліся некалькі ўдзельнікаў акцыі з рознымі траўмамі. Гаворыць Павел Севярынец.
Тое, што да Дмітра ў бальніцу зараз прыходзяць кожны дзень дзясяткі людзей, і тое, што гэта бачыць медперсанал, это бачаць хворыя, робіць вялікую справу беларускай салідарнасці. Літаральна ўжо ўся больніца поўніцца чуткамі пра тое, якія амбасадары, якія палітыкі, якія журналісты, якія замежнікі завітвалі да Дмітра сёння. На ягоным ложыку сімболіка маладафронтаўская. Гэта ўсё безумоўна вельмі ўражвае. І нават калі выклікалі міліцыю, міліцыянты прыходзілі з такім вінаватым выглядам, не шчыравалі там, што называецца, бо бачаць і разумеюць, наколькі моцная салідарнасць.
Дмітра выпішуць 17 снежня. Больш за тыдзень ён будзе знаходзіцца дома, бо яму пэўны час нельга мець фізічныя нагрузкі. Справу па факце збівання міліцыянтамі актывіста моладзевага дэмакратычнага руху распачынаецца. Міліція. Паводле законодавства, кримінальні справи, у яких у якості порушальників подозрають супрацовників міліції, мусить розслідувати прокуратура.
Про лікування збитого спецназовцами Дмитра Хвідарука розповідала Любов Луньова. Нагадаю, Дмитр протестував супроти візиту в Мінськ російського президента. Тим часом учора завершився офіційний візит Владимира Путіна у Білорусь. У часі цього візиту була підписана домова про виділення Білорусі російського стабілізаційного кредиту поміром 1,5 мільярда доларів. А так само заявлено про підтримку Мінськом позиції Росії у спрежці вокруг об'єктів американської системи супротиракетної оборони у Центральній Європі. Наш кореспондент Владимир Голод попросив білоруських політиків і політологів оцінити виніки візиту президента Росії у Білорусь і виказати міркування об його можливих наступствах.
Былий міністр знешньоекономічних сувязей Білорусі Михайло Мариніч так розважає про візит Владимира Путіна.
Какую цель он преследовал это?
Якую він мав мету? Гэта прытоена за сямі печатками. Бо приїжджають на два дні для того, каб тільки пообіцяць кредит і сказати збитые слова про славянское братерство. Виглядає сумнівним. Мені падається, що за гэтым нешта хаваецца. Передусім кан'юнктурныя політичныя пытанні. Бліжэйшым часам нешта раскрыецца. Візит быў кан'юнктурным, але дзеля чаго, пакуль невядома.
Ну, ради чаго, пока неизвестно.
Палітолог Андрей Фёдоров звертає увагу на офіційне повідомлення, з яких витікає, быццам баки абмярковували виключно економічне питання.
Я в гэта не вельмі веру. 4 години абмярковувати тое, що вони підписали, гэта, на мой погляд, крыху занадто. Да і вигляд там був доволі стомлений, на мой погляд, не вимагало гэта такой праці тяжкой тое, що було. Дякую Богу, що пакуль што не відбулося ніяких прорывов в інтеграційному будаўніцтве. Там тебе ні конституційні акти, ні єдиної валюти. Ну, але все ж це, мені здається, тільки часово. Все рівно з російського боку буде протягуватися тиск. Можливо, зараз будуть працювати більш про економіку, але просто так Білорусь не відпустять.
Намесник старшині комісії у міжнародних справах Палати представників Анатоль Красуцький відзначає бідність інформації про гэты візит.
Чому я вирішив просто зробити паузу, виждати, ну що ж должно вистрілити, ну не може бути такого. Двоє суток проговорити о том, що кредит дати, і сказати, що газ ми не повисимо, да? Надо ж знати, за що.
Старшиня Верховного Совету 12-го скликання Мячеслав Гриб твердить, що візит Владимира Путіна свідчить про те, що в Росії застається політична зацікавленість до Білорусі.
Своєї сусідньої країни, якою, по-моєму, вона міркує використати у перемовах з Сполученими Штатами Америки, які міркують поставити певні ракети у Польщі і в Чехії. Хоча в гэтым там ніхто нічого не казав, але ж так само було зрозуміло і з виступу Олександра Лукашенка, а тим, що ми будемо сприяти авторитету політичної лазі Росії всіми, так сказати, намаганнями, які нам махчимо. Ну, це не виключає, що територія може бути поставлена під нове ракетне узброєння Російської Федерації.
З вашого пункту глядження, це не суперечить Конституції положення об нейтралітеті?
Суперечить. Але хто на нас вельми много зважає уваги на Конституцію? Вона ж порушається, порушається кругом. І тут зроблять ніякі зауваги, посилки і відійдуть від цього питання.
заявив «Свободі» В'ячеслав Гриб. До його наміркування додам наступну інформацію. Сьогодні стало відомо, що ціна російського газу для Білорусі у першому кварталі 2008 року складе 119 доларів за 1000 кубометрів. Про це агентству РІА Новості повідомили високопоставлені криниці у російському «Газпромі». Сьогоднішня ціна газу для Білорусі складає 100 доларів за 1000 кубометрів. Рост кошту на газ у «Газпромі» зв'язують з ціноутворенням на сусвітнім нафтовим ринку. Учора Владимир Путін заявив, що кошти на газ для Білорусі будуть мінятися тільки так, як це предугледжено у літочнім контракті поміж «Газпромом» і «Белтрансгазом». Що зміниться після візиту Владимира Путіна у Білорусь? Це питання мінакам на вулицях Мінську задавала Галина Абакунчик.
Но он же сказал, там какие-то миллиарды долларов вложат. Может, какую-нибудь атомную станцию построят у нас. Я не знаю, мне кажется, какой-то политический ход. Потому что всегда, когда он не приезжал, то не было такого уважения. Ты не чувствовал какой-то любви от него.
Думаю, что наши отношения союзнические как-то укрепятся, будут более крепкие.
Конечно, у нас у всех белорусов надежда на Россию и как-то... Это же наши братья. Мы должны быть вместе.
Мабуть, в Беларуси это выгодно. Все-таки же соседняя, братняя страна. Такое дело.
Может, они общались о чем-то дальнейшем развитии будущего там страны. Ну и поддерживать там с другими странами, заключать договоры, брать опыт с зарубежными странами.
Но не все согласны, я думаю, на этот союз. Не все. Вот как бы мнение слышала. Мой отец как бы говорит, не хотел бы он, чтобы был союз вместе с Россией у нас.
Должно стать лучше с поставками газа. Вот что я думаю. Это добро будет.
Насколько я ведаю, он приезжал по поводу кредита. Ну вряд ли у нас что-то резко изменится, потому что кредит только срочка какая-то временная. Если не меняется программа, то не меняется и положение.
Мінчуки розважалі, що зміниться після візиту Путіна у Білорусь. На гэтым жа питанні сфокусована і наша завтрашня передача «Праський акцент». Слово і автору Юрі Дракахрусту.
Дзеля чаго Владимир Путін приїжджав у Білорусь? Чаму ён нарешті пагадзіўся даць Білорусі крэдыт у 1,5 мільярда даляраў? Што азначаюць заявы Александра Лукашэнкі пра супрацоўніцтва з Расіяй у ваенна-стратэгічнай сферы? Гэтыя і іншыя аспекты візіту прэзідэнта Расіі ў Беларусь у праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч і аглядальнік расійскага выдання «Газета» Вадзім Дубноў.
Слухайце «Праскі акцэнт» на нашых хвалях заўтра. Говорить Радио Свобода. Сьогодні в Гомелі місцеве управління КДБ працягвало перетруси житла активістів опозиції до їхніх свояків. У ранку супрацовники КДБ провели перетрус у квартири намісника старшині Гомельської обласної організації АГП, координатора руху за свободу Владимира Кацори. Поводле словов політика, сконфіскованы невеликі наклады малоформатных газетов «Свобода», «Калинка», некалькі листовок у оборону молодого активіста Дмитра Дашкевича, плакат Дзе Захаранка, а так само деловые паперы з ягонай особистой течки. Затым супрацовники КДБ повезли Владимира Кацору у вёску Шарпіловка Гомельского району, каб зрабіць перетрус у хаці тешчы опозиційного активіста. Перетрусы, звязаныя з распаўсюдам у Гомелі улётак пра замоўлены на 16 снежня мітых супраць адмены сацыяльных льготаў, дазвол на які гарадскі выканаўчы камітэт не даў. КДБ шукае улёткі і капіявальную тэхніку. Негледзячы на перетрусы, актывісты апазіцыі рыхтуюцца да правядзення несанкцыянаваных пікетаў супраць адмены сацыяльных льготаў. Акцыі плануецца правесці 16 снежня ў Мінску і ў шэрагу іншых гарадоў Беларусі. Далей перадае Алесь Дашчынскі.
Усяго пададзена каля 800 заявак на правядзенне пікетаў, мітынгаў і 6 супраць адмены льгот. У тым ліку ў Мінску было накіравана каля 140 заявак. Аднак, паводле аднаго з лідараў партыі камуністаў беларускай Валеры Ухналёва, улады дазволілі толькі 2 пікеты – у Магілёве і у Оршы. Астатнія улады забаранілі пад рознымі прычынамі.
Ну, завтра людзі выйдуць на пікеты. Канешне, гэта будзе не ўсюду. Калі, напрыклад, мы падавалі ў Мінску каля 140, то я думаю, что каля 80-100 пикетов в городе Минску пройдет. Так само пройдут пикеты и в других городах республики, где мы будем сустракаться с людьми, материалы им давать, и газету, и листовки. Мы домовились с лидерами партий, которые выходят в склад объединенных демократических сил, что завтра они будут не только в Минске. поездку. Я сам поеду в Могилев. Проблемы, наверное, будут, потому что улады не дадут. Там, где люди будут обозначать этот пикет транспарантами, лозунгами какими-то, там могут быть проблемы с уладой. Але будем завтра отсочивать эту ситуацию.
Поводле спадара Ухналева, удельники акции будут потребовать замены социальной политики уладов.
Социально-ориентированная держава, якая прописанная у нашей Конституции, заканчивается 17 снежня, коли уступая у силу законы, якія были приняты про социальные гарантии и льготы.
Поводле Валерия Ухналева, организаторам акции было тяжко вырабить информационные материалы. До активистов, якія подавали заявки, наведываются милицианты, их выкликают у администрацию и робят попередження. Поводле активиста Объединенной Громадянской партии Игоря Шинкарика, улады не дозволили ни в один 44 пикетов у Менску, якія замовляли партийцы.
Мы такие зробим плавающие пикеты, все, что обланавали, все зробим, але по-партизански.
До прикладу Валентине Полевиковой улады не дозволили провести пикет у дворы своего дома. З Мінгарвиконкаму прийшов лист, у яким сказано, что проведение массовых мероприемств не допускается на отлеглости менш за 50 метров от территории организации, якія забезпечивают обороноздольность и безпеку державы и життєдійність насельництва. Спадарення Полевикова сказала.
Тут есть ведомая гимназия, где учится внучка президента Лукашенко. Я думаю, что обороноспособность этой установы и обеспечивается.
Сябра політради Об'єднаних Демсілов Олександр Бухвостов относно заборони соціальних пікетів сказав, що це повне безмежжя.
Вони розраховують, що вони цим задавлять формуючийся протест проти влади. Запретом ніколи не вирішували проблему. Ну, прийде час, коли вже ніхто на це не буде дивитися.
Сказав сябра політради Об'єднаних Демократичних Сіл Олександр Бухвостов. А далі говорить Радіо Свобода, з вами Валер Каліновський. Нагадаю, теми дня. Збіта спецназом лідера незареєстрованої організації «Молодий фронт» Дмитра Хвідарука покинули у Менськім шпіталі до 17 снежня. Активісти опозиції рихтуються до проведення пікетів супроць відміни соціальних льготов. Акції плануються провести 16 снежня у Менську і інших городах Білорусі. Влади дозволили тільки 2 пікети з 800 заявлених. У Гомелі управа КДБ проводить перетрус і кватер активістів опозиції. Супрацовники КДБ провели перетрус у намісника старшині Гомельської обласної організації АГП Володимира Кацори і конфіскували інформаційні матеріали. Ціна російського газу для Білорусі у першому кварталі 2008 року складає 119 доларів за 1000 кубометрів. Про це повідомляють сьогодні інформаційне агентство зі посилкою на криниці у «Газпромі». Сьогоднішня ціна газу складає 100 доларів за 1000 кубометрів. Білоруські політики міркують, що не всі вчорашні домови Олександра Лукашенка і Володимира Путіна огучені. Говорить Радіо Свобода, на черзі огляд подій з життя білоруських політв'язнів. Дмитра Дашкевича підтримали активісти міжнародної амністії. За що покарали штрафом Вольгу Казуліну? Тетяна Клімова розцінює премію «Харти 97» як признання намагання усієї її сім'ї. Новини з життя політв'язнів збирав Олег Грузділович.
На будущем тижні почнеться процес над Артуром Фінкевичем, якому погрожає 3 роки зневолення. 2 роки хімії за політичні графіці юнак уже відбив. Як тримається Артур Фінкевич, якого амаль 2 місяці тримають у Могилевському слідчому ізоляторі? Адвокат політв'язня Ганна Рибалка розповіла.
Я ходила нормально, без проблем, как бы, говорит, по сравнению с Володарского, там вообще условия, можно сказать, комфортно. С администрацией, с оперативниками, там, в нормальных отношениях, как бы, ему там особо жизни не портят. И радио, по-моему, даже телевизор у него там в камере.
Адвокат Ганна Рыбалка поведомила, что еще до суду наведает Артура Фінкевича, как бы докладнить некоторые питания относно будущего суду. Поводле адвоката, з большого Артур до процесу подрихтовався. Я не розгубився і сподівається на лепшее, каже адвокат. Сотні активістів організації «Міжнародна амністія» праз білоруських правоборонців дослали листи підтримки Дмитру Дашкевичу і Олександру Казуліну. Гэтыя каляровыя листи правоборонцы склалі ў выглядзе паперовых журавкаў, злучылі разам і прынеслі ў прыёмную міністра ўнутраных справ Уладзіміра Навумова. Актывісты прасілі перадаць журавкаў палітзняволеным Дмитру Дашкевичу і Олександру Казуліну. Дежурный милициант пообещал выполнить просьбу. Поводле праворонца Валентина Стефановича, это не первый раз, когда международная амнистия досылает Змиту Дашкевичу в колонию символы надеи паперовых журавков.
Когда адвокат туда приезжал и сказал, что ему приходилось листы разгорнуты, я не мог разуметь, что это. Оказывается, цензоры разворачивают этих журавлев и отдают ему в выгляде чистых аркушов паперы. И он уже ему потлумачил, что это журавлики, которые робят Сабры Амнисти Интернешнл, которые подтримливают всех изневоленных Беларуси.
Супрацовники ДАІ у центрі Мінська затримали автомобіль Ольги Казуліної, дочки былого кандидата на президента Олександра Казуліна. Увагу на автомобіль Казуліної міліціанти звернули тому, що молодая жанчина сигналила, коли проїжджала уздовж Костичинської площі, де йшов несанкціонований мітинг предпринимальників. Зараз гості погрожає великий грошовий штраф, дагэтуль ёй не вернули правы кіроўцы. Молодая жанчына мяркуе, што насамрэч яе збіраюцца пакараць за выказаную салідарнасць з мітынгуючымі прадпрымальнікамі. Нагадаю, батьку Ольги Казуліної Олександра Казуліна утримують у Вітівській колонії. Політика присудили до 5,5 років зневолення поводле обвинувачення у хуліганстві і організації вуличних безпорядків. Міжнародна амністія признала Олександра Казуліна в'язнем сумління. Правоборонча організація «Харта-97» ушанувала Тетяну Клімову премією за особисту мужність у боротьбі за права чоловіка. Ось як жінка політв'язня прокоментувала цю нагороду.
Заслуга получения этого звания принадлежит не мне одной, но всей нашей семье. Маме Андрея, в особенности детям, которые тоже участвовали в пикетах, настрадались за это время. И, конечно, героической деятельности моего мужа Андрея Климова.
Андрей Климов третий раз отбывает покарание с неволением. Этим разом ему дали 2 года строгого режима за артикул в интернете. Суд вырешил, что был депутат, закликал до захопа улады. Международная амнистия признала Андрея Климова вязнем сумления.
Один день у БНР.
История склалась иначе. Белорусская Народная Республика перемогла у 1918-м. Теперь краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли. День не отбывается у первые 3 месяца 2008-го года.
Шакаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, оповедание, историчная монография, подорожные нотатки, дзённик, репортаж.
По-белоруску без обмежевания.
Лепшие творы прогучать в эфиры и выйдут у библиотеки свободы.
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
До середины снежня.
Адрес свободы.
Говорить Радио Свободы на черзе наша традиционная субботняя передача.
Веру, что наша нация изъединяется в пожаре.
Я веру у веры.
Я веру сами.
Веру в нашу молодь, а значит...
Веру у светлую будущую Беларуси.
Сегодняшний удельник передачи «У что я веру» журналист Змітер Дзядзенка.
Есть вера с великой литеры, у Бога, у батьковщину. И есть вера с малой литеры, у правды, якая болит тебе. Я веру, что однойчи замежные фундаторы перестанут давать белорусской оппозиции гроши на змагання с диктатурой, а дадут только на перемогу. Бо я памятаю, что дзеяслов змагаться мае незавершенное трывание, а перемогчи – завершенное. И так хочется завершить нарэшце гэты перыяд, каб ісці далей. Бо процесс дзеля процессу нормальным людям приносит задавальнение зусім у іншай сферы. Як веру и в тое, что нарэшце люди, якія называются белорусскими политиками, перестанут наракать, что им достался кепский народ, а зазернуть у люстерка. И после этого, веру, мои сябры смогут повертаться с далеких Варшавов и Вильнев. И перед ими не будет стоять выбор – заставаться за мяжой, альбо сидеть тут на грантовой иголце, на яку их подсаживают политимитаторы. И не смогут сами выбирать, где им учиться альбо працевать. Як журналист, я веру, что моей корпорации будет проведен аудит по гамбургским рахунку. И тогда перестанет лечиться здольным и талиновитым журналистом, например, человек, с чьей руки з'явився на свет родовый лосев. Альбо человек, який імкнеться використовувати для власних корисливых метов першую белорусскую газету. Я веру, что белорусы здатны разбираться в том, где им пропонуют цукерку, а где только блескучую обгортку от ее. И в то, что они не дадут веры человеку, який на промилый Бог клянется, что Богом есть родную мову, але менавіта тому и не корыстается ей. Бо ён, бачце, не хоча наживаться на таким святым капитале. Что ж, не все, мабыць, робить высновы с приповести про закопанную землю талент. Як аматор пригожего письменства, я веру в то, что нашим читачам треба зусім не шаманские камлани на тему «Наша литература самая лепшая в Европе». Им треба якостные творы, пригодницкие и филязовские, фантастичные и реалистичные, про тяперщину и минувщину. І не так важна, будзе гэта літаратура факту ці літаратура выдумкі. Галоўнае, каб гэта было цікава і таленавіта. Ва ўсё вышэй пералічанае, як і ў шмат што іншае, я веру. На жаль, веру. Кажу, на жаль, бо верыць чалавек у тое, чаго ён не можа абгрунтаваць ані сваімі ведамі, ані лагічнымі доказамі. Але ж не здарма Христос сказаў пра дзейснасць веры, велічынёй нават гарчычная зернятка.
Пра сваю веру расказваў незалежны журналіст з Менску Дзмітэр Дзядзенка.
Імёны свабоды. Ваш выбар.
Новая кніга «Імёны свабоды» складаецца з партрэтаў людзей, пра якіх расказвае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
А каго хацелі б уключыць у такую кнігу вы?
Назавіце імёны, раскажыце пра людзей, якіх вы ведалі, якія спрычыніліся да свабоды і незалежнасці Беларусі, і чыё жыццё вартае ўспаміну і ўшанавання.
Пішыце на адрас Менск, 22-0005, паштовая скрынка 111.
Альбо на адрес электронной пошты свабода@rfrl.org.
А цяпер анонс перадачы, якую вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне эфіру свабоды. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Балыка з Менску. Няўжо ў Расіі выберуць прэзідэнтам такога маладога і недасведчанага інтэлігенціка? Ён жа, напэўна, і матам на планёрках не лаецца, і крычаць на людзей не ўмее. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гаворыць Радыё Свабода. На чарзе агляд тэлефанаванняў слухачоў Радыё Свабода, які падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Вітаю. Слухачы актыўна абмяркоўваюць вынікі афіцыйнага візіту Уладзіміра Пуціна ў Менск. Пуцін заявіў, што Расія выдзеліць Беларусі 1,5 мільярда даляраў крэдыту.
Владимир Путин приехал в Минск с целой свитой, с премьер-министром и с первым вице-премьером, наивероятнейшим будущим президентом России. На агледзіны. Гэта быў такі выязны кансіліум. Паглядзіце на Лукашэнку і давайце разам падумаем, што нам з ім рабіць далей. Пераканайцеся самі, што гэты чалавек нічога не зразумеў і нічога не вывучыў, куды рухаецца свет і сама Расія за апошнія 15 гадоў.
Когда президент США Джордж Буш приезжает в какую-либо страну, находятся люди, которые не хотят его приезда. Они выходят на улицы, жгут чучело Буша. Присутствует там и полиция, но не избивает до потери сознания своих людей. Эту картинку захлеб показывают все телеканалы Белоруссии. Смотрите, мол, как не любят Буша. Вот и к нам приехал президент России Путин. Тем, кому не нравится его приезд, вышли на Октябрьскую площадь. Так что, им нужно руки-ноги ломать? Как это сделал Ламон. Для этого и построены площади, чтобы на них собирался народ. По разным поводам. Основной закон Республики Беларусь, Конституция, разрешает собираться на этих площадях для шествий и митингов. А то, что наша власть навыдумала разных запретительных справок, вопреки основному закону Конституции Республики Беларусь, и хочет спать спокойно, не получится. Я бы хотел, чтобы не только руководители демократических сил ездили в Европу и США, а ездили туда руководители нашего государства. А пока что мы видим? Одни санкции да запреты, как Соединенных Штатов Америки, так и Европы. И чем больше ОМОН будет палками махать, тем больше будет санкций.
У программе «Звонки на свободу» слухачы абмяркоўваюць вынікі візіту Уладзіміра Пуціна ў Менск, адгукаюцца на несанкцыянаваную вулічную акцыю за незалежнасць Беларусі, а таксама спрачаюцца з іншымі слухачамі.
Почув я вчора у телефонування одного слухача, що Білорусь без Росії – це ніщо. Хотів би я готовий ще докладіть. Я часто чую по свободі його голос, і він розмовляє по-російську, тому і я спитаюся по-російську. Любезний, я ні в коїй мірі не собираюся спарювати вашу точку зрення. Ну, коли вона существує, значить, з нею приходиться вважатися. Тільки мені непонятно, що конкретно означає ваша глубокомысленная, на первый взгляд, фраза. «Беларусь без России ничего не стоит». Поясните, пожалуйста, подробнее. И еще. Ну, есть ли еще какая-нибудь страна, которая без России ничего не стоит? Или мы единственные в мире? С чудовищным любопытством выслушаю или прочитаю в интернете ваши мысли по этому поводу. Заранее благодарю. Зовут меня Константин Николаевич.
протягнем программу такими телефонованиями.
Александр Егорович, когда вы прекратите лгать? Ваше было выступление о том, что вы для многодетных даете субсидию, которая только возвращается 50%. Тогда я обратилась в Сберкассу даже, к нашим чиновникам. Это вы сказали нет, только по больших городах. Так почему? У больших городах дети, а у малых городах у нас не дети, а поросяты.
Написал слухач на свободу свое меркование. Потребен лидер оппозиции, такие как Лукашенко. А для меня он почвара. Лидером Лукашенко зробился для людей малодукованных, для криводушников, у яких нема сумления. Не будем мы еще жить, как у Пошити, как у Литве. Але материальные каштовности – это не головное. Это видовочно на прикладе богатых краин. На мою думку, треба иметь фундамент, а это вера.
Агляд телефонування у слухачів «Свободи» підрихтував Ягор Майорчик.
У Мінську, Пражская студия Алена Струва, сьогодні у світі. На конференции ООН о борьбе с глобальным потеплением, якая проходит на индонезийской выспе Бали, досягнутое компромиссное погоднение. Президент Пакистану Парвез Мушарраф обвестил про отмену надзвичайного становища напередодні всеагульных выборов 8 студеня. Сегодня день памяти журналистов, которые загинули при выполнении профессийных обязанностей. От 1991 года в свете были забиты и сгинули около 700 журналистов, половина из них у России. У Москве на съезде КПРФ принято решение вылучить лидера партии Геннадия Зюганова кандидатом у президента России. У Багдаде в часе выбуху загинули 2 человека, 10 пораненные. У Кабулі ля будинку поліцейської управи загинули 5 чоловік, некалькі поранені. Адказність за теракт взяли на себе таліби. У Азербайджані спинив голодовку протесту головний редактор опозиційної газети «Азадлих» Ганімат Сахід. У Італії арештований керівник неаполітанської мафії Камори 52-годовий Едуардо Канціні. Він з'являється одним з 30 найбільш небезпечних злочинців, які знаходяться у вишуку. В ефірі «Свобода», а зараз до білоруських новинок. Білоруські політики меркують, що не усі учорашні домови Лукашенка і Путіна огучені, і що у часі візиту російського керівника у Мінськ обмірковувалися і конфіденційні теми. Збитого спецназом лідера незареєстрованої організації «Молодий фронт» Дмитра Хвідорука покинули у Мінському шпиталі до 17 снежня. Активісти опозиції рихтуються до проведення пікету супроць відміни соціальних льготов. Акції плануються провести 16 снежня у Мінську і інших городах Білорусі. Влади дозволили тільки 2 пікета з 800 заявлених. У Гомелі управа КДБ проводить пиратрус і кватери активістів опозиції. Супрацовники КДБ провели пиратрусу намісника старшині Гомельської обласної організації АГП, координатора руху «За свободу» Владимира Кацора і конфіскували інформаційні матеріали. Ціна російського газу для Білорусі у першому кварталі 2008 року складе 119 доларів за 1000 кубометрів. Про це повідомляють інформаційне агентство зі посилкою на криниці у «Газпромі». Сьогоднішня ціна складає 100 доларів за 1000 кубометрів газу. Ви слухали новини, наступний випуск раз півгодини.
Говорить Радіо Свобода. При мікрофоні Валер Каліновський. Хвилин праз 15 чергова експертиза свободи, присвячена винікам 2007 году. Гетим разом яна присвячена скасаванню значної частки соціальних льготов. А тепер передача «Поштовая скринка 111». Ваші листи на свободу читав і коментує Валентин Жданко.
Як можуть змінитися взаємодочинення поміж Білорусією і Росією після того, як у Кремлі з'явиться новий господар? Чи знайде Олександр Лукашенко агульну мову з пераємником Владимира Путіна, коли гэтым пераємником стане Дмитрий Медведєв? З некалькіх кароткіх электронных лістоў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Нам піша Вольга Дзянісюк з Берасця. Мне цяжка ўявіць, што Лукашэнка і Мядзведзеў раптам стануць блізкімі сябрамі. Розныя пакаленні, розны ўзровень адукаванасці, рознае выхаванне. Ён жа размаўляе з людзьмі зусім інакш, чым наш Лукашэнка. У Расіі нібы знарок выбіраюць палітыка, які нават вонкава антыпод нашага аўтарытарнага кіраўніка, якога мала дзе ў свеце прызнаюць. Мядзведзеў зусім не падобны на таго чалавека, які пагодзіцца даваць нам танны газ і якога можа прывабіць лукашэнкаўскі стыль кіравання. Гэта клічыць Вольга Дзянісюк з Берасця. Яшчэ адзін ліст на гэту тэму даслаў Віктар Балыка з Менску. Ён піша: «Няўжо ў Расіі выберуць такога маладога і недасведчанага інтэлігенціка? Ён жа, напэўна, і матам на планёрках не лаецца, і крычаць не ўмее. Расіі патрэбен прэзідэнт кшталту нашага Лукашэнкі, каб усіх у кулаку трымаў. Дзіўна, што Пуцін зрабіў такі выбар. Напэўна, ён усё ж пабойваецца захаду, калі не адважыўся вылучыць Іванова ці каго-небудзь яшчэ з сілавікоў». Гэта клічыць Віктар Балыка з Менску. Наконт таго, ці выберуць у Расіі прэзідэнтам такога палітыка, якога слухач называе маладым і недасведчаным інтэлігенцікам. Расійскія сацыёлагі, у прыватнасці Левада-цэнтр, праводзілі сярод расейцаў апытанне на гэты конт у першыя гадзіны пасля таго, як прэзідэнт Пуцін назваў імя пераемніка. Выявілася, што рэйтынг Дмітрыя Мядзведзева адразу ўзрос да 63%. Столькі апытаных гатовыя прагаласаваць за яго ў тым выпадку, калі ў бюлетэні не будзе іншых кандыдатаў ад улады. Ліст ад Івана Акулава з Горадні. Аўтар падпісаўся як былы слухач заходніх галасоў. Замежныя радыёстанцыі спадар Акулаў слухаў з 60-х гадоў мінулага стагоддзя, але потым расчараваўся ў іх. Чаму? Вось што ён піша пра гэта ў сваім лісце на свабоду. «У пэўны момант я адчуў нейкі фальшывы акцэнт. Назіраючы і аналізуючы падзеі ў свеце, я прыйшоў да разумення палітычнай сістэмы так званага самага перадавога і дэмакратычнага грамадства. Як гэта ні дзіўна, але сістэма ўлады ў ЗША нагадвае савецкую. Усё вельмі проста і нават прымітыўна. Улада ў СССР была ў руках палітбюро ЦК КПСС, якое народ ніколі не выбіраў. У ЗША ўлада таксама ў руках своеасаблівага палітбюро. Гэта ўладальнікі найбуйнейшых карпарацыяў: Моторс, Форд, Боінг ды іншыя. З нетраў і асяроддзя гэтых ды іншых карпарацыяў фармуюцца палітычныя партыі, дэмакратычная і рэспубліканская. Ну і, безумоўна, ніякай розніцы ў стратэгіі гэтых партыяў няма. Яны адстойваюць інтарэсы тых, хто іх стварыў». У сваім лісце на свабоду Іван Акулаў з Горадні дае таксама ўласную інтэрпрэтацыю сутнасці дэмакратыі. Яшчэ адна цытата з ліста. «Фактычна, ні ў адной краіне свету народу ўлада не належыць. Якую ўладу можа мець амерыканскі народ, калі сродкі вытворчасці там належаць жменцы груповак, што складаюць меней за 10% насельніцтва? І не толькі сродкі вытворчасці, але і банкі, СМІ, нетры, а ўрэшце і ўся заканадаўчая, судовая і выканаўчая ўлада. Яны вымушаюць выбіраць кандыдатаў ад улады. Фарс з выбарамі можна ўвогуле замяніць жараб'ёўкай, як гэта робіцца ў спорце. Але ж тады не будзе ілюзіі так званага выбару. Капіталізм у ягоным цяперашнім выглядзе гэта жорсткая, цынічная, бесчалавечная сістэма, якая спарадзіла ўсе цяперашнія хваробы цывілізацыі: тэрарызм, сніт, наркаманію, беспрацоўе, няўпэўненасць у заўтрашнім дні, глябальную змену клімату на планеце, якая пагражае ўсяму жывому на зямлі. І гэта страшна», – напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Акулаў з Горадні. Сапраўды, спадар Акулаў, і ў рынкавай эканамічнай сістэмы, і ў дэмакратычнай арганізацыі грамадства нямала заганаў. Уінстон Чэрчыль, прызнаючы гэты факт, казаў так: «Дэмакратыя – кепская сістэма кіравання грамадствам, але нічога лепшага чалавецтва яшчэ не прыдумала». І пра так званую грабежніцкую сутнасць капіталізму, і пра ўладу капіталу, і пра адсутнасць народаўладдзя на Захадзе былыя савецкія грамадзяне ў свой час удосталь наслухаліся ад райкамаўскіх прапагандыстаў. Але якую альтэрнатыву прапанавала людзям кампартыя, захапіўшы ў свой час уладу ў Расіі, адабраўшы маёмасць у багатых і ўсталяваўшы дыктатуру пралетарыяту? Турмы для іншадумцаў, бутафорскую імітацыю выбараў і чэргі ў крамах па самае неабходнае.
На хвалях свободи гучить передача «Поштова скринка 111». Ваші листи коментує Валентин Жданко.
Про минулое и сегодняшний день своих мястинов разважаю в листе на свободу наш слухач Виктор Кляновский, звездки Друя, Браславского района. И он пишет. До 1939 года наша вёска была на польском березе Двины, а супрацлеглый берег заставался под советами. Дык люди вспоминают, на Великдень на нашем березе веселились, спевали, костры палили, а про речку семеро жанчын, надевши хомуты, орали землю под наглядом НКВДиста. И колгасты назывался «Червоный берег». Таким квітнеючим был наш поселок неколи. А теперь глядеть нема на что. На месте, где были могилки российских и французских солдатов часов войны с Наполеоном, сбудовали агрогородок. Там, где колисти была православная церква и похование святаров, советы зробили громадскую прибиральню. Громадскую лазню разбурили, хоть не яны ее будовали. Храмы понишили. Гроши ракой цякусь з Росії, нафта і газодоляри. Няўжо няма ніводнага мільярдера, які б ахвяраваў мільён даляраў на аднаўленне праваслаўнага храма? Вось каталікі малайцы, касцёл наш адрэстаўравалі як цацку. Засталося толькі аднавіць помнік Пілсудскаму. Старыя людзі згадваюць, добра жылі пры ім. Гэта быў лідар і сапраўдны патрыёт Польшчы. Пры ім і школу новую пабудавалі, і чыгунку праклалі, і электрычнасць пачалі праводзіць. Вуліцы пры ім каменем брукавалі. А цяпер, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Кляноўскі, з вёскі Друя, Браслаўскага району. У міжваенныя дзесяцігоддзі не надта заможным было жыццё і ў заходняй беларускай вёсцы спадар Кляноўскі. І стаўленне аўтарытарнай улады тагачаснай Польшчы да беларускай справы было насцярожаным, а часам і варожым. Але людзі там працавалі на ўласнай зямлі, жылі са свайго мазаля. Уладковывалі гарады і вёскі, арыентуючыся на заходнія ўзоры, а не на калгасна-казарменны побыт усходніх суседзяў. І гэта сапраўды вельмі адрознівалася ад савецкай рэчаіснасці. На заканчэнне ліст ад нашага даўняга сябра Павла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага району. Слухач, як заўсёды, пільна сочыць за разнастайнымі праявамі вясковага жыцця. Ён піша. Яким было мое здивление, коли убачил, что у макранах засталося зимовать прикладно 20 гектаров кукурузы. Посеять посеяли, а кто будет сбирать? Покидали ее, напевно, на зерне, але так и не обмолотили. У ляховцах аналогичная ситуация. Одразу за вёскай стоит нежжатая полоса, прикладно 15 гектаров. Але там поступово косять на корм. А тут уже первый снег. Навошта столько засявать, коли ведаешь, что потом не здолеешь убрать? Думаю, был бы гэта приватный господар, дык давно все убрал бы. А еще імкнуцца захаваць калгасы, якія давно отжили свое. Молодь тем часам старается утячы в город, где стабильная зарплата. Вось так и існуе вёска. Чым там ганарыцца, калі все в любой момент можа развалиться? Написал у своем листе на свободу Павел Сац из вёскі Асавая Маларыцкага району. У калгасах так здараецца часто. На сяўбу грошай з бюджету далі дастаткова, а на жніво не. Не хапіла ці то тэхнікі, ці запчастак, ці паліва. Было б гэта прыватнае поле, гаспадар, напэўна, б рукамі ўсё ўбраў, абы не змарнаваць ураджай, на які за год пакладзена столькі сілаў і грошай. А ў калгасе, відаць, усё спішуць на так званыя аб'ектыўныя абставіны. Дзякую усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Агляд ваших листов на свободу подрихтовал Валентин Жданко. А зараз увага, наш поштовый адрес.
Радио «Свобода» – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и пытания. Наш адрес у Беларуси 220 005 Минск 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехии Радио Свобода, Бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110 00, Чешская Республика.
Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами Валер Каліновський. А тепер напомін про основні події дня.
Збіта спецназом лідера незареєстрованої організації «Молодий фронт» Дмитра Федорука покинули в Менському шпиталі до 17 снежня. Активісти опозиції рихтуються до проведення пікетів супроць відміни соціальних льготів. Акції плануються провести 16 снежня у Менску і інших городах Білорусі. Влади дозволили тільки 2 пікети з 800 заявлених. У Гомелі управа КДБ проводить пиротрус і кватер активістів опозиції. Супрацовники КДБ провели пиротрус у намісника старшині Гомельської обласної організації АГП Володимира Кацори і конфіскували інформаційні матеріали. Ціна російського газу для Білорусі у першому кварталі 2008 року складає 119 доларів за 1000 кубометрів. Про це повідомляють сьогодні інформаційні агентства зі посиланням на криниці у Газпромі. Сьогоднішня ціна газу складає 100 доларів за 1000 кубометрів. Білоруські політики міркують, що не всі вчорашні домови Олександра Лукашенка і Володимира Путіна огучені. Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами далі Валер Каліновський. На черзі передача об виніках 2007 году.
Оцініть 2007 год разом з Радіо Свобода.
Журналісти і експерти Свободи підводять виніки году у самих різних галинах – від політики до музики і спорту.
Круглі столи, досліди, антології передач і дзвінків слухачів.
А в ефірі 1 студеня експерти дадуть прогноз на 2008 год у політиці і економіці.
Розвітайтеся зі старим годом і зустрікайте новий з Радіо Свобода.
Наколькі важної події в економічній політиці влади сталося скасування значної частки соціальних льготів? Чи можна сказати, що економічна політика білоруської держави сьогодні втратила соціальну скеруваність? Чим можна потлумачити споживецький бум і рост кредитів, який назирався у гэтым годзе? Гэтыя і інші питання у выніковай передачі «Експертиза свободи» абмярковують економіст Михайло Залєскі і керівник Центру Мізису Ярослав Яраманчук. Вядзе передачу Віталь Циганков.
У сацыяльна-эканамічнай палітыцы, напэўна, адной з галоўных падзеяў гэтага году стала імкненне ўладаў рэзка скараціць льготы розным катэгорыям насельніцтва. Да гэтага Беларусь была ці не апошняй дзяржавай на прасторы былога СССР, дзе захавалася такая моцная сістэма льготаў. І вось упершыню за гады незалежнасці Беларусі ўлада рашылася не толькі пагражаць, але на самой справе скасаваць значную частку гэтых льготаў. Ці можна сказаць, што вось гэтае рашэнне азначае пэўны адыход ад ранейшай сацыяльнай сістэмы і ад ранейшых сацыяльных абяцанняў уладаў? Наколькі, па-вашаму, гэтае рашэнне, гэта пытанне льготаў істотна ўплывала на агульную эканамічную сітуацыю і на канкрэтнае эканамічнае становішча тых людзей, якія гэтыя льготы страцілі? Ярослав, як вы лічыце?
Я лічу, што дэкларацыя аб тым, што ільготы ўсе скасаваны, гэта яшчэ дэкларацыя, таму што мы на сённяшні дзень нават не ведаем, якія ільготы сваім указам прэзідэнт Лукашэнка зверне людзям. Тыя ільготы, якія былі адменены, яны ацэньваюцца на 300 мільёнаў даляраў, і я лічыў, што ў гэтай барацьбе паміж ільготамі для насельніцтва і ільготамі для прадпрыемстваў перамаглі ільготы для прадпрыемстваў, якія па сутнасці засталіся. Яны проста інакш называюцца, называюцца інвестыцыі бюджэту, і вось калі кажуть про приоритеты. Я лечу, что тут приоритеты в 2007 году оказалась номенклатура, а не хатние господарства. Их одучили сберегать гроши на будущее. Споживецкий бум, який мы оглядаем, это является так само наступством той псевдосоціальної політики, яку проводив наш урад у 2007 році. Таким чином, нельга говорити про те, що держава білоруська стала несоціальною. Просто номенклатура вирішила скоротити видатки бюджету за кошт насельництва тих людей, які не мають представництва ані в парламенті, ані во владі місцевій. Це люди, за кошт яких і буде виїжджати наш урад у 2008 році.
Ярослав, але могуць некаторыя тут сказаць, што вам, як ліберальнаму эканамісту, не падтрымаць гэтае рашэнне, бо як сама ўлада тлумачыць, што яно ліберальнае, яно здымае пэўны цяжар з дзяржаўнага бюджэту і гэтак далей.
Я б не назвал это все либеральными мерами, потому что треба последовательно ставиться до социальной политики. Коли вот Лукашенко заговорил про отмену льгот, мы так само пропоновали проект закону о державных социальных гарантиях, где вельми конкретно окреслили, какие повинны быть допомога державы. Либеральный подход – это не отмена усих социальных выплатов, это, прежде всего, концентрация выплатов на тех субъектов, которые наибольше потребуют нашей допомоги. И когда мы бачим, как директора и менеджеры и монополистов платят себе заработки по 2-3 тысячи долларов в месяц, а забирают 20 тысяч рублей у студента, то это не имеет ничего до чинения до либерализма. Просто это бардак. И либеральный подход является, прежде всего, тем, как забрать те 15-20% ВВП и льгот кредитов, которые отримливают и неэффективно тратят наш реальный сектор, отдать тем людям, без яких они не могут навод выжить. Это тычется пенсионеров, это тычется инвалидов, людей, у которых там, например, 3 и больше детей. На эти социальные группы треба ориентовать допомогу державы, и тогда она будет реально социальна. А то, что мы бачим сегодня, это просто бал ведьмов от социалистической господарки Беларуси.
Дякую до меркавання Ярослава Романчука і зараз Міхай Зарецкі. Вам фактично тое ж саме питання, чаму беларуская ўлада была вымушаная пайсці на скасаванне пэўнай сістэмы і льготаў? Ці такая ўж была безвыходная сітуацыя, што прыйшлося ўладам ісці на гэта?
Ну тут некалькі ключавых словаў такіх прагучала. Першая гэна палітыка. А ніякай палітыкі ў гэнай галіне не было. Была інерцыя. Быў сацыялізм, у нас жа ідэал у мінулым, дык давайте мы мінулага чапаць не будзем і новага ствараць не будзем. Другое, льготы і выплаты. Льготы, гэна як бы прывілеі, даваліся панам за гераічныя подзвігі, так, ад каралёў. Каб не адбіраць у паноў іхныя прывілеі, не адбіраліся яны і ў бедных за сацыялізмам. Потым пачалася нейкая вакол гэна такая валтузня, але ўзровень цэнтралізацыі ў бюджэт заставаўся высокі, і ўсё гэна падавалася не ў форме мэтавай дапамогі, а ў форме нейкіх вот такіх вот агэнаму там на 20% мені, агэнаму на 50%, агэнаму так. Вельмі складаная, заблытаная сістэма. 300 катэгорыя ўльготнікаў, 300 розных спосабаў вызначэння для іх памераў гэных льготаў. Ні спосаб выдачы, ні спосаб спажывання гэных льготаў, ён не падобны і не мае нічога як бы агульна ні з сацыялізмам, ні з лібералізмам. І таму атрымліваецца, што для бюджэту вялікіх выгадаў няма, і для тых бедных, каторыя калега абсалютна справядліва сказаў, ніякім чынам не прадстаўлены ў палітычнай сферы ў парламенце, для іх таксама ніякіх выгадаў няма, таму што адбіраючы гэныя льготы, ніхто не дае неабходнай сацыяльнай дапамогі. Як на маю думку, то вот у Эстоніі быў рэалізаваны ліберальны падыход. Скасавалі ўсе льготы і перайшлі да сістэмы адраснай сацыяльнай дапамогі. Вот казаў Яраслаў пра сем'і з вялікай колькасцю дзяцей. Ёсць у бюджэце сродкі на гэныя сем'і, то можна на кожную сем'ю палічыць квоту. На табе квоту, гаспадар, і ў межах гэнай квоты праяўляю волю сваёй грамадзяніна і бяры ж яе на тое, на што табе патрэбна. Выбраў квоту, разбірайся сам далей. Ты разумны дарослы чалавек.
У фокусе передачи «Экспертиза свободы» по выниках 2007 года скасование значной частки социальных льготов.
Поговорим в другой час нашей программы про агульные экономичные тенденции, которые переважали сёлета. С одного боку, протягивалась стабильность рубля, принамсі у дачыненні до американского доляра. Важно еще поговорить про то, про что говорил уже Ярослав, это споживецкий бум, который захлынул всю Беларусь. Люди все больше берут кредитов. Ці гэта свечить про добрые часы в экономике? Люди не боятся брать гроши, куплять новые речи. Як вы лічите, Михась?
Тут адбываецца такая штука. Ёсць такая норма, была пэўная назапашванне. Вот беларусы цёнгалі на працягу гадоў адкладывалі там 15-10%, а зараз у 4 разы меней сталі адкладываць. Адсоткі 4-3. Гэна сведчыць, на мой погляд, пра тое, што людзі не бачаць перспектывы вот гэна назапашвання, бо столькі не жывуць, колькі працаваць трэба, каб кватэру купіць трохпакаёвую. То калі яны грошы пакласці, то яны таксама змарнуюцца, таму што інфляцыя ўсё ж такі ёсць, пэўна, яна не зменшаецца. То мушу нешта купіць. А што купіць? Вот пачынаюцца аўтамабілі, пачынаюцца тэлевізары, пральныя машыны, як бы гэнымі рэчамі затаварыліся. Но я гляжу на тое, што людзі спажываюць для свайго здароўя, для адпачынку, для якаснага харчавання. Вот тут радыкальных зменаў не адбываецца. Гэны спажывецкі бум, гэны яшчэ не бум сярэдняга класа. Гэна не бум клопату пра сваё жыццё, пра сваіх дзяцей. Наведаеце, гэна хутчэй не спажывання нават, а нейкае назапашыванне скарбаў.
Яраслав, як вы ацэніце той самы спажывецкі бум, пра які вы жа пачулі размову?
Перш за ўсё, хацеў бы нагадаць нашым слухачам некаторыя лічбы, якія вось дапамогуць нам зразумець сітуацыю. У 2006 годзе запазыка па выданым крэдытам павялічылася ў 2 разы. У 2007 годзе гэта запазык павялічылася ўжо амаль ў 2,5 разоў. Гэта спажывецкія крэдыты. А калі мы гаварым пра крэдыты на нерухомасць, то яны павялічыліся ўжо амаль 60%. І вось цікавая лічба, што прырост дэпазітаў насельніцтва супадае па сутнасці з сумай выданых крэдытаў. Па сутнасці гэта адна частка насельніцтва рятує других, люди не бачать будучиню, вони гэтыя гроші по сутності використовують на покупку не білоруського, а заміжного імпорту. І ось держава, яка старається повелічити попит на свої продукції, по сутності вона кредитує заміжних витворців. І ось у гэтым контексті гэты бум може протягувати стільки, скільки буде довір насельництва до банківської системи. І це, безумовно, будівництво піраміди фінансової, якої те саме люди гуляють. Ті тенденції, які ми сьогодні назираємо, свідчать про те, що білоруський рубль буде девальваний, навіть коли у бюджеті 2008 год ця девальвація складає тільки 3%. І люди у нас ще не зрозуміли, що рано чи поздно треба за ці речі буде платити, тому що кредити наші дуже дорогі.
Ну, ось Ярослав фактично вже почав своїм свердженням, що беларускі рубель в пэўнай ступені будзе дэвальваваны, пачаў рабіць прагноз на наступны год. І слова для прагноза Міхалу Залескаму, як вы лішыце, як будуць развівацца эканамічныя працэсы ў 2008, ну а потым Яраслав.
Працэсы будуць ісці ў залежнасці ад таго, як нам далей будзе трымлівацца, выкручвацца з энерганосьбітамі. Чаму? Таму што мы спрабуем пазычыць грошы, мы спрабуем дамовіцца, там прыціснуць нейкіх партнераў, усё гэта. Мы не спрабуем перабудавацца пад тыя ўмовы, которые ёсць. Калі ж мы ўбачым, што наш экспарт, который мы маем такі, які маем, з-за таго, што ў нас не рэструктурызаваная вытворчасць, што мы не прыцягнулі сучасныя тэхналогіі, пачынае скарачацца, то ўраду не застаецца нічога іншага, як маніпуліраваць з уласнай валютай, як адбылося прыкладам у 98 годзе ў Расіі, калі абвал расійскага рубля, ён паспрыяў таму, што ажывіўся расійскі экспарт. Не выключаны і такі варыянт для Беларусі. Але казаць гэта напэўна, ну, мне здаецца, заўчасна яшчэ.
Ось Міхал фактычна канстатаваў, што Беларусь прызвычаілася жыць не па сродках, дзякуючы расійскай фінансавай ускосным дапамозе. Ці давядзецца да гэтага прызвычайвацца ў наступным годзе?
Будзе годам, якім Расія паспрабуе больш інтэнсіўна даваць крэдыты беларускім прадпрыемствам, таму што схема, якая сёння вырысоўваецца пасля таго, як бліцкрыг па аб'яднанні краінаў нашых праваліўся, гэта па сутнасці 2011 года. Зрабіць потым спробу абмяняць даўгі на актывы. Сёння ўрад яшчэ не адэкватна рэагуе на становішча, таму што калі мы прааналізуем бюджэт на 2008 год, мы бачым, што змянілася вельмі істотна адна пазіцыя. Ліміт знешняга доўгу дзяржавы павялічыўся з 2 мільярдаў даляраў да 6 мільярдаў даляраў. Тут такі ўзрывны бум сведчыць пра тое, што Савмін, акрамя таго, каб браць крэдыт, іншых крыніцаў крэдытавання гаспадаркі не мае. Больш таго, калі мы паглядзім на такі артыкул бюджэту, як поступлення ад прыватызацыі, нічога там няма. Такім чынам мы бачым, што ідзе нейкая прыватызацыя, але гэтыя грошы ў бюджэт не трапляюць. Яшчэ адзін такі цікавы сацыяльны індыкатар. 3 гады гаварылі, што жыллёва-камунальныя тарыфы не будуць павялічвацца больш, чым за 5 даляраў, а вось сёння ж гавораць пра 20 даляраў. Я лічу, што гледзячы на тыя лічбы бюджэту, што рэальныя даходы насельніцтва яны будуць не такія, як былі ў сярэднім за апошнія 5 гадоў на ўзроўні 15%. Яны ўжо панізяцца да 4-5%.
Скасаванне значнай часткі сацыяльных ільготаў у выніковай перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўвалі эканаміст Міхал Залескі і кіраўнік Цэнтру Мізісу Яраслаў Раманчук. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
один день у БНР.
Гісторія склалася іначе. Беларуська Народна Республіка перемогла у 1918-му. Тепер країна рыхтується до 90-х угодків Дня Волі. Діяння відбувається у перші три місяці 2008-го году.
Чекаємо ваші твори жанру «Свободної мари».
Роман, оповідання, історична монографія, подорожні нотатки, дзьонник, репортаж.
По-білоруську без обмежування.
Лепші твори прогучать в ефіри і вийдуть у бібліотеці «Свободи».
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите і присилайте.
До середини снежня.
Адрес «Свободи».
Завтра на наших хвалях ви почуєте передачу Юрія Дракахруста «Праський акцент».
Дзеля чаго Владимир Путін приїжджав у Беларусь? Чому він нарешті погодився дати Беларусі кредит у 1,5 мільярда доларів? Что означают заявы Александра Лукашенко про сотрудничество с Россией в военно-стратегической сфере? Гэтыя и другие аспекты визиту президента России в Беларусь в «Праскім акценте» обмерковываются. Шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько, наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович и оглядальник российского выдания газета Вадим Дубнов.